sõnast. Kuid sooviksin, et juhiksime üheskoos oma fantaasia kaugesse minevikku. Tuleme mõttes ühele Jordani äärsele lagendikule. Seal kõneleb üks mees, kelle juurde on kogunenud suur rahvahulk. Ja see mees, kes on riietatud väga lihtsalt, on välimuselt tagasihoidlik, ütleb. Parandage meelt, sest Jumala riik on ligi tulnud. Kõik, kes olid teda kuulema tulnud, seisid otse kui naelutatult paigal, sest kõne mõjus. Kõne läks inimeste südamesse. Kõne tõi inimestes esile kahetsuse ja peaaegu kõikide südames oli mõte, mis teha. Kuidas põgeneda tulevase viha eest? Kuidas kanda meeleparandamise vilja? Ja nende mõtete taustal tõstab kõneleja pühalikult oma käe ja ütleb sügava paatusega sõnad, mis on Johannese evangeeliumi esimeses peatükis ja 29. salmis Vaata, see on Jumala tall, kes võtab ära maailma patu. Inimkond on oma eksisteerimise vältel näinud ja toonud mitmesuguseid ohvreid. Neid on toodud ebajumalatele, neid on toodud inimestele. Paljud inimesed on ise ennast ohverdanud, demonstratiivselt ennast põletanud, esitades sellega üldsusele, eelkäet just rõhuvatele klassidele ühe protesti. Kuid sellised protestid, sellised ohvrid on otse kui jõuetud karjed selle elusompuses tegelikkuses. Need elupilti ei muuda. Elu jääb ikka muutmatult külmaks ja karmiks. Ei tahaks öelda, et meie ümber puuduksid osavõtlikud südamed, armastavad südamed. Neid on olemas. Kuid Piibel ütleb, et ka kõige parem sõber ei suuda meie komistavaid jalgu rahuradadele juhtida. Pisut teistsugune on lugu muidugi ohvritega, mis on toodud Jumala armastuse sunnil. Jutustaksin teile ühe loo, mida lugesin kusagilt. Keegi missionär soovis minna ühele paganlikule maale, et seal evangeeliumi kuulutada. Kui ta aga jõudis kohale, siis tõdes ta seda, mida ta ei oleks oodanud. Sellel maal möllas mingisugune haigusepideemia. Tal oli küll kaasas raamat, kus oli kirjeldatud väga paljud haigused, aga seda haigust ta ei leidnud. Ja kuna ta ei tundnud ära, mis haigus see on, ei saanud ta ka mingisugust ravimit pakkuda. See missionär oli teatud mõttes väga kitsa koha peal. Ta oli tulnud selleks, et elusana jagada, aga siin ta kohtas nii vaimulikult kui ka füüsiliselt surevaid inimesi. Mis teha? Kas lahkuda? Siirduda kusagile mujale, kus kuulutamiseks on soodsamad tingimused, sest see haigus oli surmav. Ta oleks võinud ka kuulutada nendele evangeeliumi ja surra koos nendega, kuid missionär ei tee seda ega teist. Ta nakatub meelega sellest haiguse pisikust. Sõidab tagasi Ameerikasse, laseb kindlaks teha, missuguse haigusega on tegu, ravib ennast välja, võtab arstimid kaasa ja siirdub tagasi sinna, kus tuli. Ja ta saab kahekordselt nendele inimestele kasuks olla. Selleks võib sundida ainult Jumala armastus. Ka Jeesus tuli siia maailma teatud riskiga, riskiga kaotada. Saatan tegi kõik, et Jeesus kaotaks, kuid õnnistegija võitis. Ja tema läbi võime ka meigi võita. Prohvet Jesaja raamatu 61. Peatükis. Esimeses ja teises salmis on öeldud, Issanda Jehova vaim on minu peal. Sest Jehova on mind võitnud, ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi, kuulutama Jehova meelepärast aastat. Kas ka meie päevadesse on säranud uue ajastu koit? Kas ka meie elus on alguse saanud Issandale meelepäraline aasta? Te olete kindlasti kõik tähele pannud seda, et inimeste lootused kulmineeruvad teatud pöördelistel punktidel, nagu aastavahetusel. Siis loodetakse, et uus aasta toob midagi head, erilist, enneolematud. Siis loodetakse, et nüüd ehk on saabunud meile ja samuti ka Issandale meelepäraline aasta. Kuid ärme unustame seda. Inimene, kes on ahelais, olgugi et patu ahelais, See läheb ka uude aastasse ahelais. Elu pöördelised momendid, neid ahelaid meid ei võtta. Siin oli aga öeldud, tema on tulnud kuulutama vabadust vangidele ja avama neid, kes on seotud. Meil ei tarvitse lootust kaotada. Kuigi tunneme, et mingisugune patuahel meid tugevasti seob ja köidab. Tuletame meelde seda, mida ütles Johannes. Vaat, see on Jumala tall, kes maailma patud kannab. Nende inimeste südamed, kes kuulasid Johannese jutlust, olid ka murtud. Nende silmade eest möödus nende elu. See ei olnud kuigi hea. See ei olnud kuigi lootustandev, aga see oli lootustandev, mida Johannes ütles. Vaat sealt tuleb see, kes võtab ära teilt teile patu koorma, kes annab teile rahu, kes toob teile hingamise. Meenutaksin veel üht kauget sündmust. See oli aeg, mil Iisrael tuli tagasi Babylonia vangipõlvest. See oli nende jaoks ka üks meelepäraline aeg. Vaevalt suudame meie ette kujutada nende inimeste tundeid, kes on pidanud kaua aega eemal viibima kodust. Sest koduga on samastatud kõik hea ja ilus, kõik õrnemad mälestused, kõik ilusamad tunded, sest lapsena kasvades ema-isa läheduses me areneme. Sellest jäävad kõige ilusamad mälestused ja kuigi peame kodust lahkuma, kas siis omal soovil või teatud olukordades tingituna, ikka tulevad meie mõtted tagasi koju. Nii on see alati olnud. Ja õnnetu on see inimene, kes ei saa kunagi enam tagasi oma kodu pöörduda. Ma mõtlen just emigrantidele, kes tahaksid olla siin oma koduma pinnal, aga nad ei saa. Ja umbes samasuguseid tundeid tundsid ka juudid, kui nad olid 70 aastaks Paabelisse viidud. Kõige ilmekamalt on see kajastatud 137. laulus. Paabeli jõgede kaldal, seal me istusime ja nutsime, kui me mõtlesime Siionile. Remmelgate otsa, mis seal olid, riputasime oma kandled. Sealt küsisid meilt meie vangiviijad laulu ja meie piinajad rõõmu laule. Laulge meile Siioni laule. Kuidas võime meie laulda Jehova laulu võõral pinnal? Kui mina sind unustan, Jerusalem, siis ununegu mu parem käsi. Jäägu mu keel kinni mu suulahe külge, kui ma sinule ei mõtleks, kui ma paneks Jerusalemma oma ülemaks rõõmuks. Mis tegi paljud juudid kurvaks? Kas see, et kodumaa oli kaugel? Kindlasti see oli üheks põhjuseks. Kuid oli veel üks põhjus. Suurem põhjus võib-olla seisneski selles, et väga paljud juudid ei omanud lootust tagasi tulla. Aastate barjäär seisis vahel. Mõtleme, 70 aastaks viidi nad vangi. Kui vana pidi siis see olema, kes 70 aastaselt sinna viidi? Kas nad elasid 140 aastaseks? See on küsitav. Ja nende juutide südames oli suur kurbus. Nad ei näe kunagi oma kodumaad. Nad peavad võõrsil surema. Aga ometi nooremad tulid siiski tagasi. Nad nägid oma sünnimaad. Nad nägid oma kodumaad. Ja nüüd algas nende jaoks see meelepäraline ajastu. Seda, mida nad olid igatsenud, kuid ühes sellega algas ka reformatsioon. Me ei hakka lugema ajakokku ja mõttes neid asju. Lugege Neemia raamatut, seal on räägitud. Reformatsioon oli täiuslik. See viidi läbi, sest see, mis passiivse ükskõiksuse viljana tõusis üles Paabelis, see ei sobinud enam Siionis. Armsad sõbrad, kas meie oleme ka nende mõtetega oma elus arvestanud? Jeesus on meie päevadesse saranud, nii nagu eelmisest kõnelusest võisite kõik kogeda. Ta on meile kõik andnud, mida me iial oleme ihaldanud. Muidugi, õnnistiga keelab meile selle, mis meile kahjuks tuleb. Tihti me ei mõista, miks Jumal meie palvetele ei vasta. Aga tema teab. Tema teab, mis tuleb meile kasuks ja mis tuleb meile kahjuks. Vanemad ei luba ka lastele seda, mida nad arvavad, et see neile kahjuks tuleb, kuigi lapsed seda ei mõista. Nii et õnnistegija on meie päevadesse säranud. Meie ees on helged eesmärgid, selged sihid. Jätame siis kõik selle, mis on taga. Kunagi ei ole hilja oma elus üks murrang üle elada. Selleks ei ole tarvis oodata mingid erilisi tähtpäevi. Selleks ei ole tarvis oodata aastavahetust. Selleks ei ole tarvis oodata ka ülestõusmise pühi või ükskõik milliseid pühi, olgu nad siis kristlikud. Iga päev on selleks hea, et üle elada üks oluline tähtis murrang oma elus. Jätame selle, mis on taga. Sirutame selle poole, mis on ees. Keskendame oma mõtted igavestele väärtustele. Astume edasi. Jumal ei jäta meid. Tema on meiega, sest tema armastus on igavene. Aamen.
Üks linnine auline püha on Jumalast valmistatud, mis taevas kord olemus nägi, Johannes kui Thank you. kaitsevad taevarist rõõmu, kes risti all ootasid siin. O kiitatsus puhed mu rinnas, mil näen sinu pühade linn. Mil saa